23-րդ. Վերջապես նախագահը վերջացրեց ճառը, և շնորհալի շարժումով բարձրացնելով հարցերի թերթը, տվեց երթվյալ ատենակալների ավագին, որ մոտեցել էր սեղանին. Երթվյալները վեր կացան, ուրախացած, որ պետք է դուրս գան դահլիճից, և չիմանալով, թե ինչ անեին իրենց ձեռքերը, ու կարծես ամաչելով մի բանից, միմյանց ետևից գնացին խորհրդակցական սենյակը. Հենց որ դուռը փակվեց նրանց ետևից, ժանդարմը մոտեցավ այդ դռանը, և դուռը պատյանից հանելով ու դնելով ուսին, կանգնեց դռան մոտ. Դատավորները վեր կացան ու դուրս գնացին, մեղադրյալներին էլ դուրս տարան. Խորհրդակցական սենյակը մտնելով, երթվյալ ատենակալները, ինչպես և առաջին անգամ, նախ և առաջ հանեցին պապիրոսները ու սկսեցին ծխել. Նրանց դրության անբնականությունն ու կեղծությունը, որ նրանք ավել կամ պակաս չափով զգում էին դահլիճում իրենց տեղերում նստած ժամանակ, անցան հենց որ նրանք մտան խորհրդակցական սենյակը ու սկսեցին ծխել պապիրոսները. Եվ նրանք թեթևացման զգացմունքով տեղավորվեցին այդ սենյակում ու իսկույն տակ խոսակցություն սկսվեց նրանց մեջ. «Աղջիկը մեղավոր չէ, շշկլացրել են», ասաց բարեսիրտ վաճառականը։ «Պետք է ներողամտությամբ վերաբերվել»։ «Հենց այդ հարցը պետք է քննենք», առաջարկեց ավագը։ «Մենք չպետք է ենթարկվենք մեր անձնական տպավորությունների»։ «Լավ ամփոփման ճառ», ասաց նախագահը, նկատեց գնդապետը։ «Ինչպես չէ, քիչ էր մնում քունը ստանար»։ «Գլխավորն այն է, որ ծառան ու աղախինը չէին կարող իմանալ, թե վաճառականի համարում փող կա, եթե Մասլովան համաձայն չլիներ նրանց հետ», ասաց հրեական տիպ ունեցող գործակատարը։ «Ուրեմն, ձեր կարծիքով նա է գողացել», հարցրեց երթվյալներից մեկը։ «Որ սպանեք, էլ չեմ հավատա», գոռաց բարեսիրտ վաճառականը։ «Այդ բոլոր այն կարմրած աչքերով անզգան բոչկովայի բաներն են»։ «Բոլորն էլ լավ պտուղներ են», ասաց գնդապետը։ «Բայց չէ, որ նա ասում է, թե ինքը համարը չի մտել»։ «Դուք էլ հավատում եք, հա՞»։ «Ես որ մեռնեմ, այդ անզգամին չեմ հավատա»։ «Ինչ անենք, որ դուք չեք հավատա, դրանով հո բանը չի վճռվի», ասաց գործակատարը։ «Բանալին Մասլովայի մոտներ»։ «Ինչ անենք, որ մոտներ», առարկեց վաճառականը։ «Իսկ մատանին»։ «Չէ որ պատմեց», դարձյալ գոռաց վաճառականը։ «Թունդ մարդ է եղել հանգուցյալ վաճառականը, խմած է եղել ու քոթակել է աղջկան, իսկ հետո իհարկե խղճացել է, տվել է թե լավ, առ, լացդ կտրի, տղամարդ եմ ասում է, չլսեցիք, 2 արշին 12 վերշոք հասակ է ունեցել, 8 պուդ էլ քաշն է եղել»։ «Բանը դրանում չէ», ընդհատեց Պյոտր Գերասիմովիչը։ «Հարցն այն է, թե ով է այդ բանը մտածել ու մյուսներին հաղորդել, այդ աղջիկը, թե ծառան ու աղախինը»։ «Ծառան ու աղախինը մենակ չէին կարողանել, բանալին նրա մոտ էր»։ Այդ կծկտուր խոսակցությունը տևեց բավական երկար։ «Այդպես չի լինի, պարոններ», ասաց ավագը։ «Կարգին նստենք սեղանի շուրջը և քննենք, համեցեք», ասաց նա նստելով նախագահական տեղը։ «Շատ փչացածն են այդ աղջկերքը», ասաց գործակատարը, և ի հաստատություն իր կարծիքին, թե գլխավոր հանցավորը Մասլովան է, թե ինչպես այդ տեսակ աղջիկներից մեկը բուլվարում գողացել էր նրա ընկերներից մեկի ժամացույցը։ Գնդապետը այդ արդիվ սկսեց պատմել մի ավելի ևս զարմանալի դեպք, երբ գողացվածը արծաթե սամովար էր եղել։ «Պարոններ, խնդրեմ հարցերով զբաղվենք», ասաց ավագը մատիտը թխթխկացնելով սեղանին։ Բոլորը լռեցին։ Հարցերը այսպես էին գրված։ Առաջին. «Մեղավոր էր արդյոք Կրապիվենսկի գավառի Բարկով գյուղի գյուղացի Սիմոն Պետրով Կարտինկինը, 33 տարեկան»։ Այն բանում, որ 1880 թվի հունվարի 17-ին համար քաղաքում վճռելով գողոպտելու նպատակով սպանել Սմելկով վաճառականին, ուրիշների հետ համաձայնություն կայացնելով, կոնյակի մեջ լցրած թույն է տվել նրան խմելու, որից և առաջացել է նրա մահը, և գողացել է մոտ 2500 ռուբլի փող ու մի ադամանդե մատանի»։ Երկրորդ. Մեղավոր է արդյոք առաջին հարցում նշանակված հանցանքի մեջ Մեսչյանների դասին պատկանող Եֆիմիա Իվանովնա Բոչկովան, 43 տարեկան. Երրորդ. Մեղավոր է արդյոք առաջին հարցում նշանակված հանցանքի մեջ Մեսչյանների դասին պատկանող Եկատերինա Միխայլովնա Մասլովան, 27 տարեկան. Չորրորդ. Եթե մեղադրյալ Եֆիմիա Բոչկովան մեղավոր չէ առաջին հարցում նշանակված հանցանքի մեջ, մեղավոր չէ արդյոք նա այն բանում, որ 1880 թվի հունվարի 17-ին համար քաղաքում, աղախին լինելով Մավրիտանիա հյուրանոցում, գաղտնի հափշտակել է նույն հյուրանոցում իջևանած Սմելկով վաճառականի վարձած համարում գտնվող և նրան պատկանող կողպած պայուսակից 2500 ռուբլի փող, որի համար հետը բերած հարմարովի բանալիով բացել է պայուսակը առանց համարից դուրս տանելու։ Ավակը կարդաց առաջին հարցը. «Ինչ կասեք, պարոններ»։ Այդ հարցին շատ շուտ պատասխանեցին, բոլորն էլ համաձայնեցին պատասխանել «Այո, մեղավոր է», թե թունավորման և թե գողության մասնակից համարելով Կարտինկինին։ Չէր համաձայնում Կարտինկինին մեղավոր ճանաչել միայն մի ծեր արհեստավոր, որ բոլոր հարցերին այնպես էր պատասխանում, որ մեղադրյալները արդարանային։ Ավակը կարծում էր, թե նա չի հասկանում, և բացատրեց նրան, թե ամեն բանից անկասկած երևում է, որ Կարտինկինը և Բոչկովան մեղավոր են, սակայն արհեստավորը պատասխանեց, թե ինքը հասկանում է, բայց էլի լավն այն է, որ խղճալով վճիռ կտրեն։ «Մենք ինքներս էլ սուրբ մարդիկ չենք», ասաց նա, ու մինչև վերջը հաստատ մնաց իր կարծիքին։ Երկրորդ հարցին, որ վերաբերում էր Բոչկովային, երկար խոսակցություններից հետո պատասխանեցին, թե մեղավոր չէ, որովհետև ինչպես առանձնապես պնդում էր և փաստաբանը, ակնհայտնի ապացույցներ չկային, թե նա էլ մասնակցել է թունավորման։ Վաճառականը, ուզելով արդարացնել Մասլովային, պնդում էր, թե Բոչկովան է եղել ամեն բանի գլխավոր պատճառը։ Երթվյալների շատերը համաձայնեցին նրա հետ, բայց ավակը, ուզելով խիստ օրինապահ լինել, ասում էր, թե հիմք չկա նրան թունավորման մասնակից ճանաչելու։ Երկար վիճաբանություններից հետո հաղթող հանդիսացավ ավակի կարծիքը։ Էլի Բոչկովային վերաբերող չորրորդ հարցին պատասխանեցին «Այո, մեղավոր է», և արհեստավորի համար պահանջին զիջելով ավելացրին, բայց արժանի է ներողամտության։ Իսկ երրորդ հարցը, որ վերաբերում էր Մասլովային, սաստիկ տակ վիճաբանություն առաջացրեց։ Ավակը պնդում էր, թե նա թունավորման մեջ էլ է մեղավոր, գողության մեջ էլ։ Վաճառականը և նրա հետ գնդապետը, գործակատարն ու արհեստավորը չէին համաձայնում այդ կարծիքին, իսկ մնացյալները կարծես տատանվում էին, բայց ավակի կարծիքը սկսում էր գերակշռել, մանավանդ այն պատճառով, որ բոլոր երթվյալներն էլ հոգնել էին, և ավելի հեշտությամբ էին հարում այն կարծիքին, որ հույս էր տալիս ավելի շուտ համախմբել, ուրեմն և ազատել բոլորին։ Ի նկատի առնելով դատական քննության բոլոր փաստերը և ճանաչելով Մասլովայի բնավորությունը, Նեխլյուդովը համոզված էր, որ նա ոչ թունավորման մեջ է մեղավոր, ոչ գողության։ Սկզբում Նեխլյուդովը հավատացած էր, թե ամենքն էլ այդպես կհամոզվեն, բայց հետո տեսավ, վճիռը սկսում է թեքվել դեպի մեղադրանքը, շնորհիվ վաճառականի անշնորհ պաշտպանության, որ անշուշտ հիմնված էր այն բանի վրա, որ Մասլովան դուր էր գալիս նրան, որ նա չէր ծածկում, և շնորհիվ այն հանգամանքի, որ հենց այդ հիման վրա ավակը հակառակն էր պնդում, և գլխավորապես այն պատճառով, որ հոգնել էին։ Այդ տեսնելով, Նեխլյուդովը ուզեց վիճել, բայց նա վախենում էր խոսելի պաշտպանություն Մասլովայի, նրան թվում էր, թե ամենքը իսկույն կհասկանան, թե ինչ հարաբերություն է եղել իր և Մասլովայի մեջ, և սակայն նա զգում էր, որ ինքը չի կարող գործը այդպես թողնել, այլ պետք է վիճի։ Նա մեկ կարմրում էր, մեկ գույնը գցում, և այն է ուզում է սկսել խոսել, երբ Պյոտր Գերասիմովիչը, որ մինչ այն լուռ էր, հանկարծ անշուշտ գրգռված ավակի խոսելու հեղինակավոր եղանակից, հանկարծ սկսեց վիճել նրա դեմ և ասել նույն բանը, ինչ որ Նեխլյուդովն էր ուզում ասել։ «Ներողություն», առարկեց նա, «դուք ասում եք, թե նա է գողացել, որովհետև բանալին նրա մոտ էր. Բայց մի՞թե ծառաները չէին կարող նրանից հետո բանալ պայուսակը, հարմարովի բանալիով։ «Ճիշտ է, ճիշտ է», զայներ պահում վաճառականը։ «Իսկ նա չէր կարող փող վերցնել, որովհետև նա այնպիսի դրության մեջ էր, որ այդ փողից օգտվելու հնարավորություն չուներ»։ «Իմ ասածն էլ հենց այդ է», հաստատեց վաճառականը։ «Ավելի ճիշտ կլինի ենթադրել, որ նրա գալը հղացրել է ծառաների մեջ այդ միտքը, և նրանք օգտվել են դեպքից, ու հետո ամեն ինչ գցել նրա վրա»։ Պյոտր Գերասիմովիչը գրգռված էր խոսում, և նրա գրգռվածությունը գրգռեց նաև ավագին, որ այդ պատճառով սկսեց առանձնապես համառ կերպով պաշտպանել իր ներհակ կարծիքը։ Բայց Պյոտր Գերասիմովիչը այնքան համոզեցուցիչ էր խոսում, որ մեծամասնությունը համաձայնեց նրա հետ, ընդունելով, որ Մասլովան մասնակից չէր եղել փողերի ու մատանու գողության մեջ, և որ մատանին Սմելկովն ինքն էր ընծայել նրան։ Իսկ երբ սկսեցին խոսել այն հարցի մասին, թե արդյոք նա մասնակից է եղել թունավորությանը, նրա ջերմ պաշտպան վաճառականը դարձյալ ասաց, թե նրան պետք է անմեղ ճանաչել, որովհետև նա պատճառ չուներ թունավորելու Սմելկովին։ Իսկ ավագն ասաց, թե չի կարելի նրան անմեղ ճանաչել, որովհետև նա ինքը խոստովանեց, թե փոշի է տվել խմելու Սմելկովին։ «Տվել է, բայց կարծել է, թե ափյոն է», ասաց վաճառականը։ «Ափյոնով էլ կարող էր թունավորվել», առարկեց գնդապետը, որ սիրում էր շեղվել հարցից, և այդ արդիվ սկսեց պատմել, թե ինչպես իր աներորդու կինը թունավորվել էր ափյոնով, և կմեռներ անպատճառ, եթե բժիշկը շուտ չհասներ, և ժամանակին միջոցներ ձեռք չառնեին։ Գնդապետը այնքան հեղինակավոր և ինքնավստահ կերպով էր պատմում, և այն աստիճան արժանապատվությամբ, որ ոչ ոք սիրտ չէր անում ընդհատել նրա խոսքը։ Միայն գործակատարը, վարակվելով նրա օրինակից, վճռեց կտրել նրա խոսքը, որպեսզի այդ արդիվ մի բան էլ ինքը պատմեր։ «Ոմանք այնպես սովորում են ափյոնին», սկսեց նա, «որ կարող են 40 կաթիլ ընդունել, իմ ազգականներից մեկը»։ Բայց գնդապետը չթողեց, որ նա խոսքերը իր բեռնից խլի, և շարունակեց պատմել, թե ինչ հետևանքներ էր ունեցել ափյոնի ազդեցությունը նրա աներորդու կնոջ վրա։ «Մի մոռացեք, պարոններ, որ այժմ 4-ից անց է արդեն», ասաց երթվյալներից մեկը։ «Ուրեմն ինչպես, պարոններ», դիմեց ավագը բոլորին։ «Մեղավոր ենք ճանաչում, բայց կողոպտելու դիտավորություն չի ունեցել, և գույքից ոչինչ չի գողացել. համաձայն եք»։ Պյոտր Գերասիմովիչը գոհ իր հաղթությունից համաձայնեց։ «Բայց արժանի է ներողամտության», ավելացրեց վաճառականը։ Ամենքը համաձայնեցին։ Միայն արհեստավորն էր, որ պնդում էր, թե պետք է հարցին պատասխանել «ոչ, մեղավոր չէ»։ «Բայց հենց այդպես էլ դուրս է գալիս», բացատրեց ավագը։ «Կողոպտելու դիտավորություն չի ունեցել, գույքիցն էլ ոչինչ չի գողացել, կնշանակի մեղավոր չէ»։ «Այդպես շատ լավ է, բայց ավելացրեք, որ արժանի է ներողամտության, եթե մի բան էլ մնալու լինի, այդպիսով կջնջվի»։ Ուրախ-ուրախ ասաց վաճառականը։ Այնքան հոգնած էին ամենքը, այնքան մոլորվել էին վեճերի մեջ, որ ոչ ոք խելք չարեց առաջարկելու, որ պատասխանին ավելացնեն «այո», բայց առանց մահ պատճառելու դիտավորության։ Նեխլյուդովը այնքան հուզված էր, որ նույնպես չնկատեց այդ։ Հենց այդ ձևով էլ հարցերի պատասխանները տարան դահլիճը։ Ռաբլեն գրում է, թե մի իրավագետ, որի մոտ մարդիկ էին դատվելու, 1000 օրենքներ մեջ բերելուց և 23 լատիներեն անիմաստ իրավաբանական գրություններ կարդալուց հետո, առաջարկեց դատավորներին ոսկոր գցել, զույգ թե կենդ։ «Եթե զույգ լինի, գանգատավորն է արդար, եթե կենդ, հակառակորդը»։ Այստեղ էլ այդպես էր։ Այդ վճիռն ընդունվեց, և ոչ թե մի ուրիշը, ոչ այն պատճառով, որ ամենքը համոզվելով համաձայնության եկան, այլ առաջինը, որովհետև նախագահը, որ այնքան երկարացրեց ամփոփման ճառը, այս անգամ մտահան արեց ու չասաց այն, ինչ որ միշտ ասում էր, այն է, թե հարցին պատասխանելիս երթյալները կարող են ասել «այո, մեղավոր է», բայց առանց մահ պատճառելու դիտավորության։ Երկրորդը, որովհետև գնդապետը շատ երկար ու բարակ և ձանձրալի կերպով պատմեց իր աներորդու կնոջ պատմությունը։ Երրորդ, որովհետև Նեխլյուդովը այնքան հուզված էր, որ չնկատեց, որ չէ ասված, թե մահ պատճառելու դիտավորություն չի ունեցել, և կարծում էր, թե առանց կողոպտելու դիտավորության խոսքերը բավական են մեղադրանքը ոչնչացնելու համար։ Չորրորդ, որովհետև Պյոտր Գերասիմովիչը սենյակումը չէր, դուրս էր գնացել այն ժամանակ, երբ ավակը մի առ մի կարդաց հարցերը ու պատասխանները, և ամենից ավելի այն պատճառով, որ բոլորն էլ հոգնել էին և ուզում էին որքան կարելի է շուտ ազատվել, ուստի պատրաստ էին համաձայնել այն տեսակ վճռի, որով ամեն ինչ շուտ կվերջանար։ Երթվյալները զանգահարեցին։ Դռան մոտ սուսերամերկ կանգնած ժանդարմը թուրը դրեց պատյանը և մի կողմ քաշվեց։ Դատավորները նստեցին տեղները, և երթվյալ ատենակալները մեկ-մեկ մտան դահլիճը։ Ավակը հանդիսավոր կերպով բերում էր հարց ու պատասխանների թերթը։ Նա մոտեցավ նախագահին և թերթը տվեց նրան։ Նախագահը կարդաց, և ըստ երևույթին զարմացած, ձեռները չռեց ու սկսեց ընկերների հետ խորհրդակցել։ Նախագահը զարմանում էր այն բանից, որ երթվյալները առաջին կետի վերաբերմամբ ավելացրել էին առանց կողոպտելու դիտավորության, իսկ երկրորդ կետի վերաբերմամբ չէին ավելացրել առանց մահ պատճառելու դիտավորության։ Երթվյալների վճռից այնպես էր դուրս գալիս, թե Մասլովան գողություն չէր արել, չէր կողոպտել, բայց և այնպես թունավորել էր Սմելկովին առանց որևէ հասկանալի նպատակի։ «Տեսեք ինչ անհեթեթ պատասխան են գրել», ասաց նա Ձախակողմյան անդամին։ «Տաժանակիր աշխատանքներ պետք է որոշենք, մինչդեռ նա մեղավոր չէ»։ «Ինչպես թե մեղավոր չէ»,» ասաց խիստ անդամը։ «Շատ պարզ. իմ կարծիքով այստեղ հենց 818-րդ հոդվածը գործ դնելու տեղն է»։ 818-րդ հոդվածում ասված է, որ եթե պաշտոնական դատավորները միաձայն ընդունեն, թե երթվյալ ատենակալների վճռով անմեղը մեղավոր է ճանաչված, կարող են որոշում կայացնել, որ գործը հանձնվի դատելու երթվյալ ատենակալների նոր կազմի։ «Դուք ինչպես եք կարծում»,» դիմեց նախագահը բարի անդամին։ Բարի անդամը միանգամից չպատասխանեց։ Նա նայեց առաջը դրած թղթի համարին և գումարեց թվանշանները։ Չէր հաջողում բաժանել երեքի։ Նա միտքը դրել էր համաձայնել, եթե երեքի վրա բաժանվի, բայց չնայելով, որ չէր բաժանվում, նա այնուամենայնիվ սրտի բարությունից համաձայնեց։ «Ես էլ կարծում եմ, որ պետք է գործադրել այդ հոդվածը», ասաց նա։ «Իսկ դուք»,» դիմեց նախագահը բարկաց կոտ անդամին։ «Երբեք», պատասխանեց նա վճռական կերպով։ «Առանց այն էլ բոլոր լրագիրները գրում են, թե երթվյալ ատենակալները արդարացնում են չարագործներին. ինչ կսկսեն գրել, եթե դատարանն ինքը արդարացնի. ես ոչ մի դեպքում համաձայն չեմ»։ Նախագահը նայեց ժամացույցին։ «Ափսոս, բայց ինչ արած»։ Եվ հարցերի թերթը տվեց ավակին կարդալու։ Բոլորը վեր կացան, և ավակը փոխեփոխ հենվելով աջ ու ձախ ոտքի վրա ազաց ու կարդաց հարց ու պատասխանները։ Բոլոր դատականները, քարտուղարը, փաստաբանները, նույնիսկ դատախազը զարմանք արտահայտեցին։ Մեղադրյալները նստած էին անվրդով, ակներևաբար չհասկանալով պատասխանների նշանակությունը։ Նորից բոլորը նստեցին, և նախագահը հարցրեց դատախազից, թե ինչ պատիժների պետք է ենթարկել նրա կարծիքով մեղադրյալներին։ Դատախազը ուրախացած Մասլովայի նկատմամբ ունեցած անակնկալ հաջողությունից, որովհետև իր պերճախոսությանն էր վերագրում այդ հաջողությունը, թերթեց ինչ-որ մի բան, կիսով չափ վեր կացավ տեղից և ասաց. «Իմ կարծիքով Սիմոն Կարտինկինին պետք է պատժի ենթարկել 1452 հոդվացի և 1453 հոդվացի 4-րդ կետի համաձայն, և Իմյա Բոչկովային 1659 հոդվացի համաձայն, և Եկատերինա Մասլովային 1454 հոդվացի համաձայն»։ Այդ բոլոր պատիժները ամենախիստն էին պատիժներից, որ կարելի էր նշանակել այդ դեպքում։ «Դատարանը հեռանում է վճիռ կայացնելու համար», ասաց նախագահը վեր կենալով։ Բոլորը վեր կացան նրա ետևից, և լավ բան առած լինելու ախորժ ու սփոփիչ զգացմունքով սկսեցին դուրս գալ դահլիճից կամ ման գալ դահլիճի մեջ։ «Բայց գիտեք, մեր բարեկան, որ շատ հիմար պատասխան ենք գրել», ասաց Պյոտր Գերասիմովիչը մոտենալով Նեխլուդովին, որին ավակը ինչ-որ մի բան էր պատմում։ Մեր պատասխանով մենք Մասլովային տաժանակ իր աշխատանքների ենք ենթարկել։ «Ինչ եք ասում»,  բացականչեց Նեխլուդովը, այս անգամ ամենևին չնկատելով ուսուցչի խոսակցության անախորժ մտերմականությունը։ «Իհարկե», ասաց ուսուցիչը։ «Պատասխանում չեն գրել, թե մեղավոր է, բայց առանց մահ պատճառելու դիտավորության. Քարտուղարը այս րոպեին ինձ ասաց, որ դատախազը պահանջում է դատապարտել նրան 15 տարի տաժանակ իր աշխատանքի»։ «Բայց չէ՞ որ այդպես էլ վճռել էինք», ասաց ավագը։ Պյոտր Գերասիմովիչը սկսեց վիճել, ասելով, որ ինքնաստինքյան հասկանալի էր, որ քանի որ նա փող չէր վերցրել, ուրեմն և չէր կարող դիտավորություն ունենալ մահ պատճառելու։ «Բայց չէ՞ որ պատասխանները կարդացի դուրս գալուց առաջ», արդարանում էր ավագը, «ոչ ոք ոչ մի առարկություն չարեց»։ «Ես այդ ժամանակ դուրս էի եկել սենյակից», ասաց Պյոտր Գերասիմովիչը, «բայց դուք ինչպես ուշադրություն չեք դարձրել»։ «Ես չէի կարծում, թե այդպես դուրս կգա», ասաց Նեխլուդովը։ «Դե հիմա կարծեցեք»։ «Ոչինչ, կարելի է ուղղել», ասաց Նեխլուդովը։ «Չէ, արդեն ներողություն կանեք, այժմ բանը բանից անցել է»։ Նեխլուդովը նայեց մեղադրյալներին։ Նրանք, այն մարդիկ, որոնց բախտը վճռվել էր, առաջվա պես անշարժ նստած էին իրենց վանդակապատի ետևում զինվորների առջև։ Մասլովան ինչ-որ ժպտում էր, և Նեխլուդովի սրտում մի վատ զգացմունք զարթնեց։ Մի քիչ առաջ, կարծելով, թե Մասլովան կարդարանա և կմնա քաղաքում, նա տատանվում էր, թե ինքը ինչ հարաբերություն պետք է ունենա նրա հետ։ Եվ այդ հարցը դժվար վճղելու հարց էր։ Մինչդեռ Սիբիրն ու տաժանակ իր աշխատանքները միանգամայն վճղում էին հարցը, անհնար դարձնելով որևէ հարաբերություն նրանց մեջ։ Կիսամահ թռչունը չէր շարունակել թփրտալ որսապարկում և հիշեցնել իր գոյությունը։